เอปสตีนบาร์ไวรัสเนี่ยจริงๆเป็นไวรัสซึ่งหลายคนเนี่ยติดอยู่แล้วโดยที่ตัวเองก็ไม่ทราบเป็นแล้วหายแล้วเหมือนกับเป็นไวรัสทั่วๆไปที่เราป่วยเราติดเชื้อทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับ
ซึ่งมันมาแทรกซ้อนในระหว่างที่เราติดโควิดเงี้ยเหรอฮะ
เรายังไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้ว่าคนที่เป็นลองโควิดเนี่ยมีระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเนี่ยสูงกว่านะฮะฮอร์โมนนี้ก็คือคอร์ติซอลนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสเตรสแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาล
คือมันจะทำให้เรามีความเครียดมากขึ้นหรือว่าน้อยลงฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมนนี้จะหลั่งตอบสนองต่อภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นจากร่างกายเนาะเช่นบางคนเจ็บป่วยเนี่ยครับระดับฮอร์โมนนี้จะสูงขึ้นพบว่าคนไข้ลองโควิดเนี่ยระดับฮอร์โมนนี้ต่ำกว่าคนที่ไม่มีลองโควิดเนาะซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมนนี้มันถูกควบคุมโดยฮอร์โมนอีกตัวนึงซึ่งหลังจากต่อมใต้สมองนะครับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยหลังจากต่อมหมกไตนะครับแล้วก็ถูกควบคุมการหลั่งโดยต่อมใต้สมองอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อ ACTH นะครับมากระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลอีกทีหนึ่งทีนี้โดยธรรมชาติเนี่ยครับการตอบสนองของร่างกายปกติเนี่ยถ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็คือต่อมหมกไตผลิตได้ไม่พอเนี่ยต่อมใต้สมองจะต้องทำงานโดยอัตโนมัติเลยเป็นลักษณะเป็นฟีดแบ็กก็คือจะต้องหลั่ง ACTH สูงขึ้น
เนาะก็มันจะต้องกดทันกัน
ใช่ก็คือคอร์ติซอลลดลงร่างกายก็ต้องรู้แล้วว่าไม่พอเพราะฉะนั้นจะต้องกระตุ้นให้หลั่งคอร์ติซอลเยอะขึ้นโดยการส่ง ACTH ออกมาเยอะๆเพื่อไปกระตุ้นต่อมหมกไตให้สร้างคอร์ติซอลเขาพบว่าคนที่เป็นลองโควิดเนี่ยพอมีคอร์ติซอลในเลือดลดลงปรากฏว่า ACTH ก็ไม่เพิ่มซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทำไมนะครับถ้าโดยทั่วไปเนี่ยการแปลความของคนที่ดูเรื่องของต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนต่างๆเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่ากลไกการรักษาสมดุลของฮอร์โมนเนี่ยมันเสียไปเนาะก็คือ ACTH ลด ACTH ไม่ขึ้นเมื่อคอร์ติซอลต่ำเนี่ยมันเป็นการตอบสนองของร่างกายซึ่งไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น
ส่งผลอะไรฮะ
อันนี้เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าส่งผลอะไรแต่ว่าเราละว่าคอร์ติซอลที่น้อยกว่าปกติเนี่ยมันแปลว่าร่างกายเนี่ยครับไม่สามารถตอบสนองต่อสเตรสได
้เข้าใจ
เพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาคอร์ติซอลต่ำในเลือดเนี่ยครับโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียมีรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีแรงอันนี้เกิดได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นคำอธิบายส่วนหนึ่งแต่อะไรทำให้คอร์ติซอลต่ำอะไรทำให้ ACTH ไม่ขึ้นนะอันนี้ยังต้องหาคำตอบกันต่อไปว่าเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลนี้มันเพิ่งมีการเผยแพร่มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับ
ซึ่งก็มีทั้งระบบภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนไประดับคอร์ติซอลที่เปลี่ยนไปแล้วก็
การตอบสนองของ
การตอบสนอง
ภูมิคุ้มกันของไวรัสตัวอื่นที่เปลี่ยนไป
ที่เปลี่ยนไปซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค้นพบตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆส่วนอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่คนเรารู้สึกกันอันนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ถูกไหมฮะ
ใช่ครับก็ต้องติดตามไปก่อนเพราะว่าอันนี้ต้องให้เวลาสักพักนึงในการที่เขาจะพยายามศึกษาว่าตกลงว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับโควิดแน่ๆนะเป็นลองโควิดจริงๆอะไรเป็นแค่ของที่เกิดเผอิญเกิดร่วมกันเฉยๆโดยบังเอิญนะครับหลังจากนั้นในแต่ละอวัยวะก็ต้องไปนั่งดูแล้วว่าแล้วของที่มันเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยตกลงว่ากลไกความผิดปกติมันเกิดจากอะไร
ทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่กำลังมีอาการลองโควิดอยู่ตอนนี้แล้วเขาควรจะต้องทำยังไงกับมันบ้างถ้าสมมติว่าในเมื่อความรู้องค์ความรู้ต่างๆยังไม่มีเขาจะต้องไปหาแพทย์แล้วแพทย์จะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้คงต้องยอมรับว่าในเมื่อเรายังไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับเพราะนั้นการรักษาเนี่ยยังคงต้องเป็นการรักษาตามอาการอยู
่
อย่างน้อยข้อมูลนะตอนนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าโอกาสที่จะเกิดลองโควิดเนี่ยสัมพันธ์กับความรุนแรงของการเจ็บป่วยตอนที่ติดเชื้อโควิดแปลว่าถ้าเกิดเราติดโควิดแล้วตอนนั้นเรามีอาการเยอะเนี่ยโอกาสจะเป็นลองโควิดจะสูงขึ้น
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยคนที่ติดเชื้อแล้วอาการน้อยๆหรือคนที่ได้วัคซีนนะครับโอกาสจะเป็นลองโควิดจะน้อยกว่า
เข้าใจ
อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับส่วนวิธีที่จะแก้ลองโควิดยังไม่รู้นะครับวิธีที่จะทำนายเนี่ยอาจจะพอมีจากข้อมูลที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยพบว่าถ้าเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลรอบด้านทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงของระดับไซโตไคน์ระดับคอร์ติซอลที่ต่ำกว่าปกติเนี่ยครับพวกเนี้ยครับรวมๆกันเนี่ยแล้วเทียบกันระหว่างคนที่มีกับคนที่ไม่มีลองโควิดเนี่ยถ้าเราดูข้อมูลนี้อย่างเดียวเนี่ยสามารถจำแนกได้นะว่าใครจะเป็นลองโควิดด้วยความแม่นยำประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย
คือถ้าเทียบกันด้วยไบโอมาร์เกอร์เหล่าเนี้ยถ้าสมมุติ data มันใหญ่พอเราสามารถทำนายได้เลยใช่ไหม
ใช่ครับเราเจาะเลือดแล้วเราก็ดูของพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราบอกได้เลยคนนี้จะเกิดลองโควิดหรือเปล่
า
ทีถ้าเกิดเราสามารถจำแนกได้ขนาดนี้ต่อไปมันอาจจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าที่มาที่ไปคืออะไรเราอาจจะหาวิธีที่จะรักษามันได
้ครับเข้าใจฮะทีนี้คนที่เป็นลองโควิดถ้าสมมติว่ารักษาตามอาการจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะหายกลับมาเป็นปกติบ้างไหมฮะ
อันนี้ต้องตามไปก่อนเพราะว่าเราอยู่กับโควิดมาไม่นานเราอยู่กับลองโควิดมาก็ไม่นานนักนะครับ
ใช่
แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ของคนที่เป็นลองโควิดอาการไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากนักหรอก
อาจจะเป็นแค่ปัญหากวนใจเล็กๆน้อยๆใช่ไหมฮะ
ใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยดีที่สุดก็คือถ้าอาการเราไม่เยอะเรารักษาตามอาการแล้วเราก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยเราก็หวังว่าลองโควิดจะอยู่กับเราไม่นานนะครับถึงแม้ว่าจะนานกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเนาะแต่ว่ามันอาจจะหวังว่าจะอยู่ไม่นานมากอย่างเงี้ยครับครับ
โดยส่วนตัวอาจารย์ยังไม่ติดโควิดใช่ไหมครับ
ยังแคล้วคลาดอยู่ครับ
เช่นเดียวกันครับผมก็ยังแคล้วคลาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างน้อยเราก็พอจะสบายใจได้บ้างสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนว่าถ้าอาการมันเบาลงจริงเมื่อเปรียบเทียบกับคนไม่ฉีดเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเป็นลองโควิดน้อยกว่าคนอื่นหรืออาจจะไม่มี
ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะนั้นถ้าหัวใจสำคัญก็คือ1ไม่ติดดีที่สุดแน่นอนแต่ว่าในความเป็นจริงณยุคปัจจุบันนะเราบอกได้เลยว่าโอกาสจะเป็นไปได้ยากมาก
ครับ
แล้วก็ลงท้ายเนี่ยมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้อาจจะสุดท้ายติดสักครั้งหนึ่งในชีวิต เราเป็นหวัดอะประมาณนั้นเพราะว่าทุกคนต้องเคยเป็นหวัดมาก่อนนะครับก็คือติดเชื้อไวรัสไข้หวัดมาก่อนแต่ว่าถ้าเรามีภูมิดีนะครับเราฉีดวัคซีนเยอะเนี่ยต่อให้เราติดโควิดอาการเราก็น้อยมากหรือไม่มีอาการถ้าอย่างเงี้ยโอกาสจะเป็นลองโควิดก็น้อยอยู่แล้ว
อันนี้ก็เหมือนอาจารย์ทำลายความหวังที่จะแคล้วคลาดของผมไป
จริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็บอกไม่ได้เนาะเราสองคนก็บอกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะติดเมื่อไหร่แต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราติดเราก็ขอติดให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้
โอเคค่อยๆมีความหวังสักนิดนึงก็สำหรับคนที่ยังไม่ติดนะครับก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวไว้แต่ถ้าคนที่ติดแล้วนะครับคุณผู้ชมที่มีอาการลองโควิดเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจกับเรื่องของอาการต่างๆสามารถไปพบแพทย์ได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็รักษาตามอาการแต่ว่าอย่างที่อาจารย์มนพบอกว่าอาการเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นอาการที่รุนแรงอะไรมากนักนะครับซึ่งก็สามารถที่จะติดตามดูไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะหายได้เป็นปกติในอนาคตนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณอาจารย์มนพมากนะครับแล้วอันนี้ผมฝากไว้ส่วนตัวถ้าสมมุติว่าใครสนใจอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการแพทย์นะครับไปติดตาม Twitter อาจารย์มานพได้นะครับก็ไปเสิร์ชดูนะฮะมานพ4ใช่ไหมครับอาจารย์อ่านว่าอะไรครับ @manopsi นะครับก็มีอัปเดตเกี่ยวกับวงการแพทย์วงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็เราก็จะนําคอนเทนต์เหล่านี้มาพูดคุยเจาะลึกในแต่ละประเด็นที่น่าสนใจนะครับในช anel นี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มานพมากนะครับที่มาให้ความรู้ครับแล้วก็กลับมาติดตามกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ